Vítám vás po, doufám, že příjemně strávených Velikonocích a i hned se pustíme do další problematiky. Dneska máme poměrně tučné téma, ale věřím, že ho stihneme během celé přednášky. Rád bych během dneška pohovořil o věci, kterou jsme dosud ze spojovacích systémů nebrali, a to jsou řídící komplexy. To znamená, opustíme dnes spojovací výstroj a pustíme se do řízení a jeho architektur, vývoje, trendů a tak dále a tak dále. Podpříště pak začneme probírat signalizace, které jsou rovněž velmi důležité, ale to už je v podstatě otázka funkční, nikoli popisná. Nakreslíme si tady pro strohé připomenutí náš prvotní obrázek řízeného telefonního systému nějakého, kde jsme tedy konstatovali, že každou ústřednu lze chápat jako jakýsi celek skládající se z nějaké spojovací výstroje, té jsme se věnovali doteďka, a řídícího komplexu, kterému se budeme věnovat od teďka, respektive dnes. Říkali jsme, že ten řídící komplex se skládá z nějakého hardwaru a rovněž z nějakého softwaru. Ten software je poměrně zase složitě strukturovaný, řekneme si základy, ale více se mu budeme věnovat, pokud budete chtít v předmětu programové řízení spojovacích systémů, zkráceně PRS. No, takže tedy řídící komplex. Je třeba si uvědomit, že spojovací systémy alias telefonní ústředny jsou zařízení velice, řekl bych, pestrá. Existuje telefonní ústředna pro 4 účastníky, kterou pověsíte na zeď, a existuje telefonní ústředna pro desítky tisíc účastníků, zaujímající i dnes poměrně velkou plochu. Samozřejmě, že řídící komplex těchto ústředen bude odlišný, bude řešen různými způsoby. Ty ústředny malého typu, pobočkovky a podobné, samozřejmě mají řízení značně zjednodušené. Mnohdy je tam jediný mikroprocesor, který se o všechno stará. Ovšem ty velké ústředny, tam jsou bez nadsázky tisíce procesorů, a to, jak spolu spolupracují a jak to celé funguje, si nyní vysvětlíme. Pokud neřeknu jinak, budeme si tedy povídat o velkých veřejných ústřednách, protože ty malé pobočkové ústředny jsou podstatně jednodušší a ty principy tam se neprojeví v celé své šíři, tak jak o nich nyní budu hovořit. No, začneme jakoby otázkou vývojovou. Jak vypadaly první ústředny, vybavené procesory, a jak se to zvolna vyvinulo do dnešních dnů. První ústředny, když vlastně byly tedy vytvořeny, samozřejmě ústředny třetí generace, to znamená, už měly programové řízení, ale dosud třeba nebyly digitálního spojování, tak byly vytvořeny v době, kdy počítače, to znamená jejich řídící orgány, byly ještě velké a neohrabané. Nebylo možné v podstatě tam těch procesorů dávat desítky nebo dokonce stovky, natož tisíce. Jednalo se o procesory, které byly sami skříňového typu, a tudíž tam nemohly být v kdo ví jakém počtu. To znamená, že vlastně úplně první systémy tohoto typu měly z hlediska, jak se to jevilo programům a vůbec prostě obsluze ústředny, ten procesor jeden. Jeden velký řídící procesor. Tak. Tudíž nám nezbývá než konstatovat, že se jednalo o řízení, kterému říkáme řízení centralizované. A jelikož je tam jeden procesor, dodáváme přívlastek jednoprocesorové. centralizované být musí, neboť nelze jeden procesor decentralizovat. To už by jich muselo být víc. Tento řídící procesor byl tedy sám na celou ústřední. To ovšem znamená, že musel být extrémně spolehlivý. Protože výpadek tohoto centrálního procesoru by ochromil zcela úplně činnost ústředny. Dělal tam úplně všechno. Spojovací výstroj bez něj byla úplně mrtva. To znamená, že muselo být nějakým způsobem zajištěno, aby byl tento procesor naprosto trvalé, nebo aspoň s extrémně vzácnými výpadky, připraven k činnosti. Nutno říct, že tehdejší procesory k tomuto ideálu měly i docela daleko, protože hardwareově to byly rozsáhlé stroje s dlouhými sběrnicemi, poměrně snadno náchylné k rušení, například elektromagnetickými pulzy, ať už pozemského nebo kosmického původu, různé magnetické bouře na Slunci a tak dále. A navíc součástková základna nebyla zdaleka tak spolehlivá, jakou máme k dispozici dnes. Navíc těch součástek tam bylo nesrovnatelně větší množství. To byly procesory ještě na takřka tranzistorové úrovni a nebo na úrovni malé logiky třídy SSI. To znamená, že vlastně tam byla poměrně velká pravděpodobnost, že se něco stane, že dojde k výpadku. Tento výpadek musel být nějakým způsobem detekován a okamžitě řešen, protože jinak by právě došlo k tomu, že celá ústředna se buď to úplně zastaví, anebo začne dělat nějaké bludy, nesmysly. Z tohoto důvodu se bohužel muselo přistoupit vlastně k tomu, že v tom jednom řídícím procesoru byly dva identické procesory, které zde označíme P1 a P2. Dva byly z toho důvodu, aby se navzájem kontrolovali, aby tam byla záloha a zajištění správné funkce. Jeden procesor by sám o sobě nestačil zajistit dostatečnou spolehlivost. Dva tu spolehlivost zvyšují, protože když běží dva systémy paralelně a jeden z nich se porouchá, tak pravděpodobnost poruchy obou naráz je jakoby převrácená hodnota součinu, neboli, já nevím, kdyby měl jeden pravděpodobnost 0,5, že selže, ten druhý měl taky pravděpodobnost 0,5, což je teda extrémně vysoká pravděpodobnost, ale jenom pro příklad, tak jako celek to bude mít pravděpodobnost 0,25, čili vlastně je to teda nepřevrácená hodnota, ale přímo součin, a tudíž vlastně je to, jelikož je to číslo menší než jedna, tak tím součinem dosahujeme naopak snížení té hodnoty. Takže dobrá, ale nicméně, samozřejmě ty procesory se stejně v tomto stavu poměrně snadno mohly dostat do nějakého chybového stavu tedy a mohlo dojít k tomu, že program zabloudil nebo se zhroutil, nebo mohlo dojít samozřejmě k technické poruše jednoho z nich. Říkal jsem, že ty dva procesory se vlastně navzájem kontrolovaly. Ono to není tak úplná pravda, ale kontroloval je takový nějaký komparátor, který vlastně byl součástí toho řídícího procesoru a trvale sledoval, zda oba ty procesory dělají skutečně totéž. Totéž bylo doslovné. Měli synchronizované hodinové generátory, takže vlastně dokázali běžet skutečně naprosto identicky. Jejich jednotlivé instrukční cykly například byly synchronizovány, přesuny po sběrnicích byly synchronizovány. Zkrátka dobře, oba jeli skutečně identicky. Samozřejmě součástí těch procesorů byly nějaké paměti a tudíž i ty paměti měly identický obsah M1, M2. No a ten komparátor vlastně nakonec tady ovládal nějaký přepínač. Samozřejmě to nebyl jednoduchý nějaký jednoduché relé nebo opravdu takhle jednoduchý přepínač, ale byl to jakýsi multiplexor, který nám dokázal vlastně definovat, který z těch dvou procesorů tohoto řídícího komplexu bude ovládat spojovací výstroj. Neboli v podstatě, jak vidíte, aktivní byl pouze jeden z nich. Ten druhý dělal úplně totéž jako ten první, ale byl tam jenom pro kontrolu. Jelikož byl plně aktivní a dělal úplně doslovnou kopii toho prvního, říkáme, že byl v režimu takzvané horké zálohy, čili hot standby. Horká, protože byl skutečně stejně horký jako ten ostře pracující, neboť z jeho hlediska pracoval úplně stejně naplno. Tak, komparátor tedy komparoval, čili porovnával stavy obou procesorů. To, že zrovna tady je přepínač teď v poloze P1, je věc čistě náhodná. V tomto schématu žádný z těchto dvou procesorů nebyl nadřazený tomu druhému. Oba dva jsou si plně rovny. A pravděpodobnost pobytu přepínače v jakékoliv poloze je přesně 0,5, aspoň v tomto jednoduchém případě. Neboli je docela dobře možné, že ten přepínač mohl být nastaven do druhého směru. Ba dokonce existují testovací programy, které se spouští jednou za čas, u dnešních ústřen obvykle jednou za týden, ale dříve bývala frekvence těchto programů častější. A tyto testovací programy v rámci testů schopnosti toho přepínače jej pravidelně jednou za čas přepínali. Neboli i bez výskytu závady se například každý týden v pondělí ve 3 hodiny ráno přepnul ten přepínač do té opačné polohy. Takže prostě týden byl, jak se říká, na forhontě P1, další týden P2, pak zase P1 a tak dále. Tak to fungovalo, pokud vše běželo dobře a nikde se nevyskytl problém. Nyní si představte, že tedy se problém vyskytl, což lze poznat tím, že komparátor zaregistroval nesrovnalosti v průběhu činnosti obou procesorů. Neboli jeden z procesorů se odchýlil od druhého, měli odlišné stavy. To je jednoznačně indikace problému. To se normálně stát nesmí. Z tohoto důvodu byla okamžitě komparátorem přerušena činnost obou procesorů na základě vydání hardwareového signálu výjimečného stavu, nebo někdo tomu chce říkat přerušení, ale to záleží na architektuře toho procesoru, jak tomu výrobce říká. Zkrátka dobře dostal přerušení velmi vysoké priority, dokonce zpravidla nemaskovatelné, a to přerušení ho přivedlo, nebo oba procesory přivedlo na start speciálního diagnostického programu, který běžel velmi rychle, ale měl za úkol zkontrolovat hardwareově oba ty procesory. Samozřejmě tento program měl známý výsledek, tudíž pokud se v jednom z procesorů vyskytla chyba, tak ten diagnostický program v jednom z nich skončil jinak, než měl. Jelikož tedy nejenom, že ten diagnostický program běžel na obou, ale byl znám výsledek, tak bylo možné zjistit, zda oba dva procesory dospěly ke stejnému výsledku nebo ne. Po dobu chodu tohoto programu byl komparátor samozřejmě blokován, protože kdyby v tom procesoru byla skutečně chyba a došlo by k odchylce ještě před doběhnutím toho diagnostického programu, komparátor by to znovu trapnul, spustil by tentýž diagnostický program od začátku a situace by se stále opakovala dokola a systém by v podstatě zatuhnul. Z tohoto důvodu tedy byl komparátor zablokovaný a v momentě, kdy doběhly ty diagnostické programy na obou procesorech, bylo možné zjistit, který z nich se dopočítal správného výsledku a který ne. V ten okamžik vlastně logika, která se není kreslena, protože ten obrázek by byl o mnoho komplikovanější, vyhodnotila tedy, že došlo ke správnému výsledku například v tomto případě u procesoru P2 a vydala pokyn tady tomu přepínači, aby provedl přepnutí do polohy tedy P2, čímž aktivní procesor jaksi komutoval, a tomuhle se říká komutace těch aktivních procesorů. V ten moment v podstatě se diagnostická úloha ukončuje a spouští se zase zpátky chod toho spojovacího systému tam, kde předtím skončil. Prostě se vrátíme z té přerušovací rutiny a pokračujeme v běhu. Ovšem už pouze na jeden procesor s přepnutým komparátorem a zablokovaným komparátorem. A samozřejmě obsluha ústředny má alarm, houkají houkačka, blikají blikačka a měla by tedy něco udělat. V tento moment se ten mrtvý procesor dostává do takzvaného unavailable, neboli nedostupného stavu, což je stav, kdy v podstatě je označen jako nepřístupný a nemůže být dále využit pro chod toho spojovacího systému. Čeká se na obsluhu. Obsluha musí za pomoci nějakých diagnostických prostředků situaci řešit. Prvním krokem je, že převede nějakou programovou akcí, dnes je to příkazem z terminálu, procesor ze stavu unavailable do stavu takzvaného manuálního zablokování. Unavailable je stav, který ten systém udělá sám od sebe. V momentě, kdy obsluha tedy začne situaci řešit, tak převede stav z toho nedostupného do stavu manuální blokády. To se liší tím, že pro obsluhu už je ten procesor dostupný, nikoli pro spojovací funkce, ale pro obsluhu, pro diagnostické a jaksi odlaďovací funkce už je dostupný. A v tomto blokovaném stavu si na něm obsluha spustí podstatně složitější diagnostické programy, aby zjistila, která část toho procesoru je vlastně vadná. Ten jednoduchý diagnostický program, který běžel automaticky, si nekladl za cíl detekovat závadu přesně. Šlo pouze o to zjistit, který z těch procesorů je rozbitý. V momentě, kdy obsluha pouští podstatně detailnější diagnostiku, samozřejmě je jejím cílem procesor opravit. V dnešní době by se jednalo o výměnu jediné karty. Tehdy to byl prostě šelf plný desek a bylo potřeba vyměnit tu kterou desku. Takže ten diagnostický program testoval postupně všechny možné součásti toho procesoru, až nalezl pravděpodobnou příčinu závady. Obsluha tedy tuto závadu odstranila například výměnou desky za náhradní, eventuálně výměnou nějakého komponentu na té desce za náhradní a tak dále a spustila tytéž diagnostické programy znovu. Pokud tyto diagnostické programy proběhly nyní dobře, lze ten procesor považovat za opravený a tehdy provedla obsluha další akci a sice pokusila se jej příkazem převést opět do funkčního stavu, který nazýváme v tomto případě tedy opět hot standby, neboli horká záloha. Obsluha se v žádném případě nesnažila a systém by jí to ani neumožnil. Zase o přepnutí toho přepínače jakoby zpátky na ten procesor, to rozhodně ne. To nemá ani smysl. Momentálně vykonává funkce druhý procesor a jediné, co potřebujeme, je, aby ten první se dostal opět do aktivního záložního stavu, do toho hot standby, aby mohl kdykoliv zaskočit v případě, že by se druhý rozbil a eventuálně až přijde jeho čas, třeba v to pondělí ráno. Takže vlastně, co obsluha provedla, byl tedy pokus o, říká se lidově, zvednutí toho spadlého procesoru, který fyzicky probíhal tak, že do operační paměti toho procesoru se nahrály naprosto všechny údaje z paměti druhého procesoru. Došlo tedy k naprosto přesnému skopírování paměti. A pak zase za pomoci technických prostředků se ten druhý procesor, který běžel, na chviličku jakoby zahaltoval, zastavil a během této chviličky se přenesl kompletní vnitřní stav toho druhého procesoru nebo obecně toho aktivního procesoru do toho, který právě se zvedá. Čili vlastně se docílilo toho, že vnitřní stavy obou procesorů byly opět identické. Byl to jakýsi přenos, podobný přenosu DMA, jaký určitě znáte z moderních počítačů, ale kromě paměti se přenášely i data do různých vnitřních registrů těch procesorů a tak dále. V momentě, kdy tedy tato úloha skončila, respektive ona to nebyla úloha, ale spíše hardwareový proces, řešený nějakým speciálním řadičem k tomu účelu tam osazeným, se opět oba procesory synchronně rozběhly a komparátor se zase aktivoval. Neboli v podstatě máme opět situaci, kdy systém žije na plný výkon, to znamená, oba procesory jsou připraveny, jeden tedy je výkonný, druhý je horká záloha a komparátor zůstává ve stavu, v jakém byl, až do nějakého příštího, ne komparátor, přepínač. Komparátor komparuje a přepínač zůstává ve stavu, v jakém byl, až do nějakého příštího přepnutí způsobeného buď to závadou, anebo pravidelným testovacím nějakým programem. Tak, takže pánové a dámy, toto byl ten lepší případ, kdy skutečně jeden z těch procesorů byl opravdu vadný. Tahle porucha se na tehdejší technice stávala dvakrát, třikrát do roka nebo něco podobného. Ovšem, scénář 2, který nyní vyložím, byl podstatně častější. Problém totiž je, že dojde náhle k odchylce komparátoru, neboli procesory dělají každý něco jiného, tudíž to trapneme do nějakého výjimečného stavu, provedeme diagnostiku obou procesorů, a co čert nechtěl, ona u obou dopadne dobře. To znamená, nedetekuje žádnou poruchu. Může vypustit po druhý a ona zase nedetekuje žádnou poruchu. Jinými slovy, oba procesory jsou i nadále v pořádku. To, co se stalo, nazýváme v tomto případě, aspoň tedy v našem oboru, v telekomunikacích, sporadickou chybou. Neboli skutečně došlo k chybě, která však nebyla způsobena tvrdou technickou závadou, já nevím, odprásknutou diodou nebo tranzistorem nebo něčím podobným, ale právě svou roli sehrál nějak například rušivý impuls, nějaká elektromagnetická vlna, eventuálně třeba vadný kontakt někde na nějaké kartě, prostě v konektoru nebo něco podobného, který jednou za čas zajiskří, ale nelze detekovat jako trvalá závada. Tehdy se to taky dosti často stávalo. Takže jsme v situaci, kdy komparátor nadává, že teda procesory se liší a přitom nemůžeme označit žádného viníka. Teď se dostáváme do svízelné situace, kterému z těch dvou budeme věřit, protože každý teda ukazuje něco jiného a není možné, abychom měli naprosto přesné nějaké trasování toho problému a zjistili bychom, který z nich to udělal dobře a který z nich špatně. Taková situace se vyskytne jenom ve zcela speciálních případech. No, co s tím budeme dělat? Samozřejmě nemůžeme to jen tak nechat být, protože v ten moment by se ta zjištěná rozdílnost jakoby dále šířila dál. Představte si, že prostě v nějakém programu třeba ten levý procesor dospěl k výsledku, že 5 a ten pravý k výsledku, že 17. V ten moment každý z nich si to uloží do své paměti, pak to použije časem dál a zkrátka a dobře, realita obou těch procesorů by se totálně rozjela po nějaké době. Čili hned v základu, kdy vznikne tento problém, je třeba ho okamžitě řešit. To znamená, nelze pokračovat v chodu úplně hladce. Ale co s tím, když tedy nevíme, který z nich je správně a který není? To prosím hodně záleží na situaci, kdy k tomuto došlo, k tomu rozdílu. Samozřejmě rozumným řešením bude restartovat nějaký co nejmenší programový modul tak, aby se daná činnost, která vedla k té diferenci, spustila po druhé. Někdy je to velmi prosté. Pokud běží nějaká jednoduchá lokální úloha, například, já nevím, snímání stavu nějakého portu nebo něco takového, lze snadno identifikovat danou oblast, nebo chcete-li podprogram, nebo chcete-li proces, to už záleží na tom, jak je to napsané, ten operační systém, jak je řešená struktura a tak dále. A pokud lze něco takového skutečně snadno dohledat, no tak tento proces, podprogram, úlohu, nazývejme to, jak chceme, prostě a jednoduše restartujeme, pustíme od začátku, se stejnými vstupními veličinami samozřejmě a doufáme, že se k té diferenci již nedopracuje. Většinou se skutečně nedopracuje, protože se tedy jednalo o sporadickou chybu, která se nyní již nebude opakovat. To znamená, že jsme situaci zažehnali a můžeme pokračovat dál. Ovšem horší by bylo, pokud by nastala tato chyba například v jádře operačního systému. Tam můžou být podprogramy, které nemohou být takto jednoduše restartovány. Typickým příkladem je například alokátor paměti. V momentě, kdy jednotlivé úlohy, které tam poběží, protože tam určitě poběží nějaký více úlohový systém, mají naalokovanou nějakou paměť, a to jsou tisíce bloků, které mají tak porůznu popřidělované v hlavní fyzické paměti, a došlo by k tomu, že alokátor jednom procesoru řekne máš to od adresy 1, 2, 3, 4 a druhý řekne máš to od adresy 5, 6, 7, 8. No tak to je konečná, s tím se nedá nic dělat a asi nezbyde, než to restartovat skutečně celé. Protože prostě nejde spustit alokátor znova, neboť všechny ty úlohy by vlastně přišly o tu svou alokovanou paměť a zcela jistě by crashly. Takže v podstatě, pokud by se téhleté nepříjemné situaci k tomuhle tomu sporadickému problému, tedy pokud by nastal v nějaké hluboké, jaksi jaderné, nebo chcete-li prostě v oblasti jádra operačního systému, někde na těch nejnižších vrstvách, tak je dost dobře možné, že to budeme muset restartovat úplně celé. Provede se aspoň kontrola, zda obě paměti obou procesorů jsou totožné. Pokud ano, tak se aspoň tedy restartuje jenom systém, to znamená, vše se spustí od začátku, včetně toho alokátoru, který měl tu poruchu, včetně všech funkcí a tak dále. Pokud by se ukázalo, že dokonce i paměť je narušená, musel by se provést nejenom restart, ale i reload, neboli natažení operačních pamětí z nějaké zálohy z externího média, například z disku, dnes je nejčastější samozřejmě disk. Už i tehdy to byly disky. Samozřejmě nové struktury a data tak se zaváděly třeba z děrných pásek, ale z hlediska procesoru externí paměť byla už tehdy disk, i když to byly takové ty pračky, které byly na sále tak nějak 3-4 vždycky vedle sebe a poskakovaly tam, protože byly poměrně značně takové třaslavé, jak ta hlava v tom lítala, se ještě pamatuju na výpočetním středisku. Tehdy byl instalován počítač Tesla 200, byl takový právě transistorový bazmek, který měl tyhle ty riskové jednotky a tam čas od času nějaká vždycky vypochodovala do prostřed místnosti. Oni byli přišroubované, ale stejně se tam děli zvláštní věci a studenti se předháněli v tom, kdo napíše program, který bude víc lomcovat s diskovým stojanem. protože tehdy se poměrně snadno ještě dali ty hlavy jaksi mechanicky ovládat přímo programově, to už by vám na dnešních listcích nešlo. Tak, čili to byl tedy princip tohoto velmi jednoduchého systému. Samozřejmě, že ten systém měl ještě nějaké další doplňky, například byl vybaven watchdogem, což je zvláštní obvod, který hlídá, zda to aspoň něco dělá. Problém totiž je v tom, že tato struktura funguje na hardwareové chyby, ale nezabere na softwareové chyby. Pokud je chyba v programu, například se někde zaběhne věčný cyklus a už se nevrátí, no tak oba procesory budou poctivě běhat ve věčném cyklu, komparátor bude spokojen, vše žije a přitom to samozřejmě netelefonuje. Z tohoto důvodu tam museli být ještě další ochranné prvky, které tedy testovaly, zda systém žije, právě například z důvodu těchto softwarových, jak se říká, lockupů, tak to byl tedy právě ten watchdog. Ten se mimochodem používá samozřejmě dodnes, to je obecná metoda. Funguje tak, že prostě máte nějaký obvod, který musí pravidelně dostávat vstupy. Například do něj musí stále nějaký program zapisovat 0, 1, 0, 1. Je to asi jako když na nezabezpečených tratích musel strojvůdce vždycky mačkat takového toho živáka, to tlačítko, a když ho nezmačk do nějaké doby, tak napřed mu to zahoukalo, a když ho nezmačk ani poté, tak to ten vlak zastavilo. Tak tady naopak, když se to zastaví, tak to se pokouší rozjet, například tím, že tomu dá reset a pokusí se tedy restartovat zavařený program nebo něco podobného. Existovaly ještě nějaké další pomocné způsoby, existují dodnes, ale nemáme na ně tady čas, ty si necháme na PRS, pokud byste snad měli o tento předmět v příštím semestru zájem. Tak, toto je tedy, ještě jednou opakuji, řídící komplex jednoprocesorový, centralizovaný. To, že jsou tam ty procesory dva, je pravda, ale říkáme mu jednoprocesorový, z toho jednoduchého důvodu, že vykazuje výkon jednoho procesoru. Ten druhý je tam skutečně jenom jako záloha. Postupem času se procesory jednak zlevňovaly a druhak miniaturizovaly, zatím ještě ne do nějakých dramaticky malých rozměrů, třeba jednoho integrovaného obvodu, ale už přece jenom byly trochu menší. Takže se do té ústředny vešlo těch procesorů více. Byly však stále centralizované. Neboli řídící procesor se v tomto případě skládal z několika, například z D4, pod procesorů. A tady teda je zase spojovací výstroj. Tak, to je tedy prosím pěkně systém zvaný centralizovaný víceprocesor. No, o tom si můžeme říct pár detailů. Například existuje několik variant tohoto systému v závislosti na tom, jak se chovají tyto jednotlivé procesory ke spojovací výstroji a jakým způsobem tedy se oni dělí. Nejjednodušší způsob je tento. Tak, spojovací výstroj se rozdělí na určité funkční bloky, například spojovací pole, účastnické sady, tónové sady a vůbec signalizační sady a zbytek a přenašeče a tak dále. A nechá se to obsluhovat jednotlivými procesory z tohoto víceprocesorového systému. To může mít výhodu v tom, že ty procesory nemusí obsahovat tolik programů, protože každý procesor má jenom ty programy, které potřebuje pro svoji činnost. Procesor, který se stará o účastníky, nemusí vědět, jak se pracuje se spojovacím polem, protože s ním nepřijde do styku. A tak dále, a tak dále. Tomuto režimu tedy říkáme funkční rozdělení spojovací výstroje. A ty jednotlivé procesory jedou v takzvaném režimu funkční specializace. Ta funkční specializace může být tak daleko, že jsou dokonce hardwareově upraveny pro daný účel. Například procesory pro obsluhu účastníků budou mít velmi mnoho portů, protože se k nim připojují tisíce účastnických sad a každá má nějaké ty signální byty a vyzváněcí byty, a to jsme si u těch účastnických sad ukazovali. Zatímco třeba pro obsluhu spojovacího pole takové velké periferie nejsou potřeba. Tam stačí pár portů, aby jsme si dostali k těm registrům a tak dále. Čili může to vést až k téhleté funkční specializaci na úrovni hardware. Nicméně z hlediska systémového, zejména z hlediska bezpečnosti provozu, je toto řešení úplně špatné. Protože každý z těch procesorů dělá zcela samostatnou věc. V podstatě bezpečnostní model, nebo spolehlivostní model, abych řekl přesně, nemůže využít toho, té metody toho součinu, o které jsme uvažovali tady, protože například v momentě, kdy vypadne obsluha spojovacího pole, je nám úplně na nic, že nám fungují účastníci a že nám fungují tóny a že nám fungují přenašeče, když ti účastníci se nemohou navzájem dovolat, neboť k tomu potřebují právě ono spojovací pole, které najust nefunguje, protože jeho procesor je kaput. Z toho důvodu toto řešení vyžaduje, aby opět jednotlivé dílčí procesory byly stejně spolehlivé jako v režimu jednoprocesorovém, a tudíž zde samozřejmě zase asi pravděpodobně bude nějaká ta dvouprocesorová struktura s komparátorem a tím vším, co jsme o tom hovořili. Tam už to nebudu kreslit. Takže vlastně zde dostáváme rozdíl pouze v tom, že procesorů je tam více, tudíž mají dohromady vyšší výkon a tudíž zvládnou větší ústřednu, více účastníků, větší signální zátěž, více hovorů za hodinu atd. Atd. Zkrátka dobře, je to pro větší systémy. Z hlediska spolehlivosti jsme na tom ale prahníně. Zajímavější způsob je, kdy zachováme to rozdělení spojovací výstroje, ale nikoli funkční, ale rozdělíme ji percentuálně, pokud to vůbec jde. Znamená to tedy, že necháme třeba čtvrtinu účastníků, čtvrtinu spojovacího pole, která nějak s těmi účastníky souvisí, čtvrtinu tónových sad, čtvrtinu toho tamhle toho obsluhovat prvním procesorem, další čtvrtinu druhým, další čtvrtinu třetím a tak dále. Tím dosáhneme zásadního posunu vpřed v otázce té spolehlivosti, a sice v tom, že pokud by nám jeden z těch procesorů vypadl, tak nám vypadne pouze čtvrtina ústředny. Sice úplně nepůjdou ani účastníci, ani spojovací pole, ani cokoliv dalšího, ale tři čtvrtě ústředny stále telefonují. A to je poprvé, kdy se nám podařilo dosáhnout pouze částečného výpadku. Všechny předchozí způsoby byly špatné v tom, že vypadly ten jeden procesor, byl totální výpadek systému. Tahle ta metoda s percentuálním rozložením, tedy s percentuálním přidělením spojovací výstroje, je první v tom, že vede pouze k částečnému výpadku systému v případě výpadku jednoho procesoru. No, to by šlo ještě zdokonalit. To by šlo zdokonalit tak, že ty procesory budou umět nějakým způsobem si tu spojovací výstroj přerozdělit. Tady se zavede taková nějaká vrstva, která bude řídit kdo dostane jakou část té spojovací stroje, nějaký takový jakoby multiplexor. A v případě, že třeba tento procesor by nám odešel, tak ten multiplexor tu spojovací stroj přerozdělí. Ono to bude lépe, když to teď nakreslíme jinak. Já chápu, ale hold, obrázek se vyvíjí. Vy si můžete nakreslit jiný obrázek, který lépe odpovídá současné situaci. Takto, že z multiplexoru jakoby vede do spojovací výstroje jenom jeden svazek a to, nakolik to rozdělí ten multiplexor částí, závisí na počtu procesorů schopných funkce. Takže v tomto případě vypadne-li procesor, tak na chvilku vypadne čtvrtina ústředny do té doby, než onen multiplexor bude schopen přerozdělit spojovací výstroj tak, aby ji nyní měli celou tři procesory. Samozřejmě, že tím, že ji budou mít pouze tři procesory místo čtyř, dojde k omezení maximálního výkonu, což se projeví například tím, že v hlavní provozní hodině nebo obecně ve špičkách se prodlouží odezva spojování, eventuálně některé hovory by mohly zůstat nespojeny, pokud už ten systém bude přetížen. Nicméně ústředna jako celek je stále funkční. Takže tady už jsme se dostali podstatně dále. No a nejlepší řešení, k kterému zvolna dospíváme, je úplně ještě zase trochu jiné. Úplně trochu. A spočívá v tom, že zde není už ani ten multiplexor, ale v podstatě všechny ty procesory mohou do celé spojovací výstroje, která vůbec není předem nijak rozdělena. To znamená, že všechny ty procesory mají dostup trvale do celé spojovací výstroje a každý přispívá v uvozovkách svou troškou do mlýna na spojovacím procesu celé ústředny. Tomuto režimu říkáme sdílení zátěže, kdy tedy skutečně není zde žádná bariéra a všechny procesory mohou všude. Klade to největší nároky na paměti těch procesorů, samozřejmě, protože tam musí být programy pro veškeré činnosti, které v tom spojovacím systému mohou dělat. A zároveň tam mohou být, nebo tam musí být také možnost speciálně rychle komunikovat a sdílet společnou databázi stavu spojovací výstroje. Vzpomínáte si jistě minule, že když jsme hovořili například o spojovacích polích, byla tam ta write-only memory, že ano. Ten stav se musel tedy udržovat v nějakém extra image. A teď, když si uvědomíte, že spojovací výstroj je společný pro všechny procesory, znamená to, že vlastně ty image toho stavu, ty obrazy toho stavu spojovací výstroje musí mít všechny jeden a ten týž dostupný dohromady. Bylo by velmi obtížné v každé lokální paměti toho jednotlivého procesoru udržovat tentýž image. Muselo by se stále kontrolovat, zda je všude identický. Bylo by to hrozná práce s tím. Jakmile by se ukázalo, že je někde odchylka, muselo by se řešit, kde se tam vzala odchylka a proč a já nevím, co ještě. Z tohoto důvodu se u této architektury zavádí nový prvek, a tím je takzvaná společná paměť, common memory. A udělá se to tak, že všechny procesory budou mít dostup do společné paměti. Každý procesor bude mít nadále svou takzvanou lokální paměť, ve které bude mít věci, které jsou jaksi jeho soukromé, které nemusí sdílet s těmi ostatními. Ale globální stavy například spojovací výstroje, signalizace a tak dále, musí být sdílené mezi všemi procesory a proto jsou tedy zde v této společné paměti. Kdybychom ovšem to udělali takto, jak zde vidíte, dostali bychom se opět do křížku ze spolehlivostí, neboť jedna společná paměť pro N procesorů by byla velmi nebezpečná. V případě její poruchy bychom v podstatě měli zase totální výpadek systému. Takže ty společné paměti budeme mít minimálně dvě. V praxi se ukazuje, že počet dvou společných pamětí stačí. No, ale stále ještě tady je úzké hrdlo v podobě té sběrnice, kterou jsou ty paměti připojeny k těm procesorům. To znamená, že musíme mít také dvě ty sběrnice. Tak. A ke každé sběrnici bude připojena jedna společná paměť. Čili každý z procesorů má dva výstupy do dvou společných pamětí a i kdyby třeba se jedna společná paměť rozbila tak, že zablokuje tu sběrnici, prostě se tam něco prorazí, uzemní to tam nějaký datový vodič, konec, tak bude ještě druhá paměť a hlavně druhá sběrnice schopná funkce. No a toto je zrovna typický příklad využívaný v současnosti v systému EVSD, který sice není typu centralizovaného víceprocesorového, ale následujícího, který za chvíli proberem, avšak jeho koordinační procesor, tento pojem za chvíli vysvětlíme, je právě takto strukturovaný. Dokonce, přestože zde je už možné při výpadku procesoru snadno nahradit výpadek, protože všechny dělají totéž, dohromady sdílí zátěž, takže v podstatě výpadek jednoho procesoru přinese pouze snížení výkonu. Tak stále ještě v těch jednotlivých procesorech, které jsou nyní na jedné kartě, jsou dva mikroprocesory, které dělají úplně totéž, plus komparátor, plus obvod, který v případě, že komparátor zjistí chybu, pozor, už nepřepíná, nediagnostikuje nic, celý procesor pouze zablokuje. Dokonce ty dva procesory zde nejsou jako v tomto obrázku si rovnocené, ale jeden z nich je natvrdo takzvaný master, druhý z nich je natvrdo takzvaný checker a v podstatě není zde ten přepínač, mluvím tady o jednom tomhletom bločku, kdy tedy natvrdo jeden procesor je aktivní, třeba takto, a tady by byl komparátor k napájený tady takhle z těch dvou procesorů a v případě, že komparátor tedy najde závadu, tak celá deska toho procesoru se okamžitě zablokuje, aby nenarušovala chod systému. Pak si operátor zase převede do stavu manuální blokády, tedy z toho stavu unavailable, provede na ní testy. Zpravidla tedy, když se tohle stane, tak je tam opravdový problém, takže desku vymění, pošle ji na opravu a je to. Ovšem říkám, jsme v době, kdy máme na jedné desce dva mikroprocesory, k tomu lokální paměť, k tomu spoustu periferií a tak dále. Čili to už jsem přeskočil o dost dál. Tak, zrovna tadyhle tu architekturu měl právě onen systém Ericsson AKE-13, který byl instalován na pražské, meziměstské a mezinárodní telefonní ústředně roku 1980 a vydržel tam prakticky 20 let. Za celou tu dobu měl jen tři výpadky, z toho jeden byl tedy od pátku, od poledne do pondělka do rána. To bylo velmi tvrdé a naštěstí to bylo zrovna tuhle dobu. Kdyby to bylo během týdne, byly by ještě mnohem větší škody. I takhle ty škody byly poměrně značné. A chcete-li, tak vám o tom můžu něco povědět, příhodu z natáčení. Bylo to tedy na Telekomu, já jsem tehdy, to bylo někdy 90 něco, tehdy jsme tam už studenty nevodili, ale ještě jsem se znal s těmi lidmi a podařilo se mi z jednoho z nich dostat v podstatě, co se dělo. No, celé to vypadalo tak, že kdysi v pátek odpoledne, někdy snad mezi 3. a 4. hodinou, ústředna náhle vyhlásila nějaký problém a než stačila cokoliv obsluha udělat, tak ústředna šla do úplného reloadu. Prostě úplně se jako zvadla, přestala totálně spojovat a začala se znovu celá zavádět. To se tam nikdy nestalo. Všechny poruchy, které měly, byly pouze, dá se říct, částečné. Totální výpadek byl skutečně první v historii. No a ústředna začala tedy vykazovat aktivitu, jakože tedy se znovu startuje. Nicméně nedospěla vůbec do funkčního stavu a spadla znovu. A opakovaně se restartovala. Tomu se říká rolling recovery, neboli snaží se to v podstatě stále nabootovat, ale nedaří se to. Toto rolling recovery v podstatě je známá věc prakticky ze všech systémů. Různé systémy mají různé způsoby, jak mu čelit, tak zde se zkoušelo bootovat na různé ty procesory a na různá paměťová média a tak dále, ale v jistém okamžiku vždy ten boot se zastavil, vypsalo to na nějakém terminálu nějakou nesrozumitelnou hexa chybu a celé to zase spadlo a jelo to znovu. No, samozřejmě naše obsluha tedy nažhavila pevnou linku nějakou, nevím, kde ji vzali, do Švédska, kde tedy firma Ericsson ve své laboratoři dosud měla AKE-13. Oni by už dávno vyhodili, ale měli tam jedině kvůli nám. My jsme byli poslední AKE-13, která na světě žila tou dobou. No a nasimulovali, natahli si tam tedy české jaksi data naší ústředny, konfigurace a tak dále, a pokusili se to nějakým způsobem nasimulovat. Nicméně se nedařilo. Ve Švédsku ústředna stále nabíhala a dařilo se jí dobře, zatímco na naše stále padala. Usoudilo se tedy, že je tam hardwareová chyba, jenomže kde, když ta ústředna je udělaná tak dobře, že proti každé hardwareové chybě by měla být imunní. Mimochodem jsem ještě neřekl, že ta švédská ústředna AKE-13 byla právě podle tohohle obrázku, měla 4 procesory, které se staraly o spojovací výstroj systémem sdílení zátěže a ty procesory vevnitř byly ještě zdvojené s tím komparátorem a s tím vším, přesně tak, jako to má teďka třeba to EVSDčko. No a tudíž vyjeli dva švédští specialisté, sedli na speciál, přistáli v Ruzini a jeli na UTBčko řešit situaci. Ukázalo se, že to nebude tak snadné. Nakonec se uchýlili k tehdejší procesory, naštěstí ještě měli tlačítko single step, takže prostě na jedné straně ve Švédsku vynulovali program counter, v Praze vynulovali program counter a teďka mačkali single step na obou stranách a říkali si 7-6, jo, 7-6, cvak, 3-8, jo, 3-8. A koukali na ten hexa display prostě toho program counteru a tak dále, kdy dojde ke změně. Takhle si mačkali přibližně den, než se konečně zjistilo, že se to ve Švédsku chová jinak než u nás. A posléze tedy se ukázalo, že je to jakási rutina právě v ošetření chybových stavů, že tedy pravděpodobně byl někde zdetekován nějaký chybový stav a že tedy se ho něco nyní pokouší řešit. No a postupně klikali dál, tedy cvakali tlačítkem dál, až už nakonec dospěli do stavu, kdy naše ústředna, ta pražská, si prostě vydala pokyn k totálnímu restartu, zatímco ta švédská vesele nabíhala dále. No, tak zanalyzovali program, kde tedy došlo k té odchylce a zjistili, že to je podprogram, který právě má za úkol se testovat integritu systému a došlo tam v podstatě k výskytu chyby, která byla kombinací hardwareové poruchy a softwarové chyby v ošetření této hardwarové poruchy. Ona totiž, ta rutina, která měla za úkol tuto poruchu ošetřit, nebyla asi nikdy pořádně testována, neboť ta porucha byla natolik atypická, že v podstatě zřejmě ten kus kódu, který teda měl v sobě tu chybu, nikdo nikdy neběžel až tady v Praze. A ukázalo se, že v tom kódu je opačně podmínka v testu. To je běžná programátorská chyba. A ta podmínka, opačná podmínka v testu vedla k tomu, že ta ústředna se vždycky totálně zhroutila. O co tam šlo? Došlo totiž k tomu, že v jednom z těch procesorů, těch čtyř, skutečně nastala chyba. Nebyla to však chyba ani v tom P1, ani v tom P2, ale brž v tom komparátoru, což samo o sobě bylo dost atypické. Očekávalo se, že komparátor bude vždy v pořádku a zde se tedy ukázalo, že komparátor v pořádku není. Tudíž ta diagnostika, která následuje poté, když komparátor hlásí chybu a má na úkol otestovat, který z těch procesorů je hlavní, tak tento diagnostický program vedl k neočekávanému výsledku. Nevím přesně už, jakou, jestli vrátil minus 101 nebo minus 1, zkrátka dobře, zachoval se neočekávaně, respektive snad i očekávaně, ale spustil v té další nadřazené rutině tu chybu, se kterou se sice asi v tom programu počítalo, ale nikdy to nikdo nevyzkoušel. A ta chyba způsobila, za normální okolností, by to mělo onen vadný procesor vyřadit a převést systém na tři zbývající. Vzhledem k opačné podmínky testu, to však vyřadilo ty tři zbývající a veškerou činnost se to pokoušelo přepnout na ten označený jako vadný. To zase nějaká jiná součást toho programového systému diagnostického, který je mimochodem velmi složitý, považovala za totální nesmysl, usoudila, že ta ústředna je totálně kaput a proto provedla zase totální restart od začátku. Jelikož ale komparátor se neopravil, mimochodem to byla porucha diody, jedna dioda někde prostě se rozpojila a tím pádem tohle celé vzniklo. No a celé se to opakovalo. Takže v podstatě oni tam pečli naživo v tom programu ten test, dali tam ten tu správnou hodnotu. V ten moment systém naběhl korektně na tři procesory. Jeden ten procesor prostě byl odstaven s neznámou chybou, protože ta diagnostika právě nedokázala najít tu chybu toho komparátoru, tam by hledala chyby v těch procesorech, ale ne tohleto. No a tento procesor byl následně tedy testován těmi detailními diagnostickými programy, které taky z toho nebyly nějak zvlášť moudré, ale nakonec skutečně tedy byla nalezena opravdu hardwareová chyba, která byla opravena, dioda byla vyměněna a systém běžel až do svého vnitřní, pak už nezajímavé chybičky dál. Ale všimněte si, je z toho mimochodem důležité ponaučení, že i mnohonásobná hardwareová i softwareová ochrana proti těmto stavům se nemusí vždy jaksi podařit zafungovat a může se stát, že naopak dojde k chybě právě proto, že tam všechny tyhle ty stavy jsou. Představte si, že by ty procesory nebyly zdvojené. V ten moment by tato situace nemohla nastat, protože by tam nebyl ani ten komparátor a ono by to veselé telefonovalo dál. Takže to jsou v podstatě někdy paradoxy, ale samozřejmě výrobci to dělají stále, protože zase to má jiné, to jinak pozitivní výhody. No a musí se dát ještě více pozor na otestování všech možných stavů a scénářů, které mohou nastat. Tam skutečně ta porucha byla takového typu, že prostě na to nikdy nikdo při nějakém mladění toho systému nepřišel. Takže tohleto je už poměrně dobrá architektura a stále tedy byla používána tehdy, když procesory byly velké, neohrabané a pořád jim bylo lépe v té procesorové místnosti, v tom bílém sále a chodili tam lidé v bílých pláštích. V podstatě posléze došlo k další vlně miniaturizace, objevily se konečně použitelné mikroprocesory a to umožnilo další přechod této struktury. Dostáváme se do stavu, kdy opět zde máme spojovací stroj a opět zde máme nějaký řídící komplex. Ale momentálně se věc má následovně. Tak. Díky miniaturizaci a zlevnění cen procesorů bylo možné rozdělit řídící komplex poprvé nikoli horizontálně, jako jsme ho tady dělili doposud, ale i vertikálně, čímž myslím ve smyslu hierarchickém, na dva či více hierarchických stupňů řízení. Nyní zde máme řídící komplex, skládající se dole z něčeho velkého, k čemu říkáme koordinační procesor, a nad tím z množiny čehosi menšího, kterému říkáme předzpracující procesor. Předzpracující procesory jsou dále znázorněny touto přerušovanou čárou jako oddělené fyzicky od koordinačního procesoru a naopak připojené či přiblížené spojovací výstroj. To tedy znamená, že tyto předzpracující procesory již nejsou centrále koordinačního procesoru, nejsou centralizovány, ale naopak jsou decentralizovány co nejblíže tam místům, kde jich je potřeba. Tomuto systému tedy říkáme decentralizovaná hierarchická architektura programového řízení. Zde je nakreslen jenom dvoustupňový hierarchický systém s jedním koordinačním procesorem a jednou úrovní, zase horizontálně jedna úroveň předzpracujících procesorů. Ve skutečnosti je možné používat víceúrovňový hierarchický systém, který uvidíme například právě na ústředně Siemens EVSD. Budeme si to o něm povídat. Tam je čtyřúrovňový hierarchický systém. Je tam koordinační procesor, který má velmi podobnou strukturu jako toto. To jsem právě před chvíli říkal. Ale tento místo nevstupuje přímo do spojovacího stroje, ale do celé řady předzpracujících procesorů umístěných už periferii, to znamená v modulech spojovacího stroje. A z těchto předzpracujících procesorů ještě vychází další spojení do další úrovně předzpracujících procesorů, které zpracovávají ještě, dá se říci, jemně více granulované úlohy. A tyto dokonce mají ještě jednu úroveň na sebe. Takže dohromady najdeme až čtyři úrovně hierarchie. Abych to vzal prakticky, v momentě, kdy zvednete telefon, vaši změnu vašeho stavu, zaregistruje malý mikroprocesor pokladu, malý 8031, hloupý jednočipový mikrořetič. Přímo na desce těch účastnických sad. To je deska, která má například 16 účastníků deska. A o těchto 16 účastníků se tedy stará jeden předzpracující mikroprocesor. S
snímají stavy, vyzvání, nastavuje parametry účastnické sady. Všecko to, co jsme brali, že by asi měl dělat, o to se stará. Výstup tohoto mikroprocesoru nevede přímo do koreačního procesoru zdaleka. Vede do nadřazeného mikroprocesoru, který je jeden, ovšem zdvojený, je tam záloha, je zdvojený jeden pro celou tu účastnickou jednotku. Vzpomínáte si, že jsme si kreslili, že kreslili ústředu jako takovou, byly tam nějaké účastnické stupně. Tak ten účastnický stupeň v případě MSDčka přibližně pro 800 až 1200 účastníků dneska má jeden zdvojený řídící mikroprocesor, což je nějaký Intel už vyšší řady, tuším 186 dneska. A ten se stará a komunikuje se všemi těmi nejvyššími procesorky na těch deskách. Ani výstup tohoto mikroprocesoru nekomunikuje přímo s koordinačním procesorem, ale ještě má v cestě modul, který jsme si tam také kreslili, takový ten linkový přizpůsobovací modul, LTG, to jenom jste ještě neslyšeli, ale to je jedno, který zase dá další úroveň předzpracování a v něm už je dneska buď 486 nebo Pentium podle verze té desky. Novější už tam mají Pentium, které se ale zase stará o mnohem více těch účastnických modulů, než ta starší deska, konkrétně o 4x více. No a z tohoto Pentia, či 486, teprve jde výstup fyzicky přes spojovací pole, ale to teď říkat nebudeme, to budeme říkat potom, do tohoto koordinačního procesoru. Takže skutečně jsme našli čtyři hierarchické vrstvy předzpracujících procesorů, než se dostaneme do koordinačního procesoru. Sám koordinační procesor je v tomto případě založen na 64-bitových mikroprocesorech PowerPC nebo ve starší verzi na 32-bitových mikroprocesorech Motorola. Každopádně jich jsou tam zase nejméně desítky v tom koordinačním procesoru a jeho nejdetailnější strukturu si zase promrátí ve zvláštní přednášce. Takže to je prosím pěkně systém decentralizovaný hierarchicky. Koordinační procesor se stará o úlohy nejvyšší složitosti, jako je směrování hovoru, určování cesty spojovacím polem, signalizace, no takhle signalizace, některé vrstvy signalizace, ostatní vrstvy řeší buď LTGčka, nebo signální procesor speciální, který tam je, diagnostika, administrativa a podobné věci. Například v těch předzpracujících procesorech nikdy není žádná administrativa, to vše dělá i pouze koordinační procesor. Předzpracující procesory, čím jsou blíže k periferii, tím dělají, dá se říci, jednodušší úlohy, avšak takové, které jsou potřeba v ohromném měřítku. Například ten procesor, který navazuje na koordinační procesor, ten v těch modulech LTG, má na starosti hlavně signalizaci právě. V koordinačním procesoru jsem říkal, se odbývá pouze malá část signalizace. A to všech druhů. Klasickou ISDN, sedmičkovou a podobně. Řeší otázku vzájemné spolupráce při spojování hovorů. Odpočítává jednotky při během hovoru, tarifuje a tak dále a tak dále. Koordinační procesor sice určí ten tarif, jak má tarifovat, ale to vlastní počítadlo také v tom předzpracujícím. No, ten třetí stupeň v těch účastnických modulech, to je v podstatě jenom jakýsi koncentrátor informací z toho nejnižšího stupně, který tedy snímá stavy, vyzvání a tak dále. Čili vidíte, jak je to logicky rozčleněno. Úlohy, které se provádějí masově pro každého účastníka, ale jsou jednoduché, se řeší v předzpracujících procesorech, zatímco úlohy centrálního typu směrování a tak dále se řeší v koordinačním procesoru. Tak a zbývá nám ještě jedna přesouvá kompetence do předzkracujících procesorů, nakonec zjistíme, že koordinační procesor už pomalu nepotřebuje. Tož ho vyhodíme. A dostaneme tuto architekturu. Předzkracující procesory se nyní staly jedinými řídícími jednotkami v celém systému. Koordinační procesor byl odstraněn, smetl ze scény a spojovací výstroj byla rozdělena na mnoho malých modulků, když z nichž každý má svou řídící jednotku. Řídící jednotky pak spolu komunikují a tím zajišťují celistvost chodu celé ústředny. Tomuto systému říkáme řídící systém distribuovaný, nehierarchický. Je nehierarchický proto, že ty řídící jednotky nejsou na rozdíl od toho decentralizovaného hierarchického řazeny nad sebou vertikálně, ale jsou si v podstatě všechny rovny. Zajímavý je problém například vzájemné komunikace těchto jednotek. Zde je znázorněn poměrně jednoduchý princip změrnicu. Ten by pro velké množství jednotek nebyl hodný, zejména za prvé z důvodu možného přetížení změrnice, za druhé z důvodu, že v případě poruchy změrnice by zase došlo k totálnímu rozpadu systému. Takže ta změrnice by musela být minimálně zdvojena, ale problém přetěžování při velkém provozu by stále zůstal. Z tohoto důvodu existují i jiné možnosti, z nichž nejběžnější je dnes architektura propojování přes centrální prvek, který v té ústředně tak jako tak musí být. A tím je, budeme pokračovat v cyklické navádání, tím je centrální spojovací pole. To tam musíme mít tak jako tak, jinak by to nebyla telefonní ústředna, aspoň klasická. Soft switch by bez spojovacího pole mohl, ale klasická ústředna. Takže zde si můžeme znázornit nějaké centralizované spojovací pole a z něj pak budou takto vystupovat jednotlivé moduly. Tady je zase řídící jednotka, spojovací místo. Řídící jednotka, spojovací místo. Všimněte si pár detailů na tomto jinak konzistentním schématu. Například, tady ty jednotky mají spojovací místo. Tyhle ty nemají. Jsou tam jenom tak jako by pro nic na nic. Ta dolní, ještě vidíte, že asi nebude pro nic na nic, protože například je u ní ikonka pevného disku a terminál. Neboli si asi uvědomíme, že to bude nějaká administrativní řídící jednotka, ze které probíhá například správa systému, loadování systému v momentě studeného či i teplého startu a další správní činnosti. Takže to je pak jasné. To bude nějaká taková Zajímavá je otázka těch řídících jednotek nahoře. Proč ty tam jsou a nemají spojovací místo? Ty jsou tam proto, že první funkce, které sice spadají do spojovacího pochodu, ale spojovací výstroj při nich není třeba. Typicky jsou to například různé databázové jednotky určující ony problémy při směrování hovoru, řešící problémy při směrování hovoru, definicí vůbec databází, tabule účastníků, kategorií, portů, všeho možného. Zkrátka dobře, musíte si uvědomit, že celé té ústředí je obrovské množství dat, které musí být nějakým způsobem velmi rychle poskytovány. V podstatě bylo by velmi neekonomické, kdyby v každé řídící jednotce každého modulu byla umístěna kompletní databáze celé ústředí. Na druhou stranu by bylo naprosto nemožné, aby tato databáze byla někde na tom disku a z toho disku se distribuovala, když někdo potřebuje. Ona na tom disku je, samozřejmě, ale pouze pro potřeby loadu, to je zavedení do paměti RAM, a pak je umístěna tedy v těchto řídících jednotkách, které zde slouží jako v podstatě pracovní databáze pro všechny ostatní řídící jednotky, které se tam dotazují těchto řídících jednotek na různé věci. Například v momentě, kdy, já nevím, třeba tady by byl nějaký účastník, který se bude pokoušet volat druhého účastníka, tak telefonní číslo, které vyvolí, je touto řídící jednotkou předáno databáze. Co je to za číslo? Databáze odpoví. Jo, to znám, to je tady kolega, nachází se tady v této řídící jednotce, tak o oslov a požádej o propojení. No, tahle řídící jednotka tedy osloví tuhle řídící jednotku, zase přes to spojovací pole a řekne, mám tady hovor na to a to číslo, jaký je stav účastníka. Druhá řídící jednotka odpoví, ano, stav účastníka je volný, je možné zahájit hovor, pošli mi zvánějící to, já začnu zvonit. První potvrdí, že teda ano, takhle to uděláme. Tady jednotka začne vysílat KVP účastníkovi, tady ta jednotka požádá účastnickou kartu, aby to začala vysílat vyzvánějící pro provedení. A v momentě, kdy účastník tady to zvedne, ta řídící jednotka řekne tyhle řídící jednotce, už to zved. A dohromady vydají povel pro propojení spojovacího pole a účastníci spolu. Všimněte si zajímavé věci, tady se předpokládá určitá inteligence toho spojovacího pole, které bude umět předávat zprávy těch řídících jednotek mezi sebou. Každá řídící jednotka v tomto schématu má pochopitelně svoji adresu. A ty zprávy se vysílají v podobě jakýchsi datagramů, kde samozřejmě v záhlaví toho datagramu, čili paketu, je ta adresa uvedena. Toto je obrázek, který takřka přesně, i když velmi nahrubo, popisuje strukturu například spojovacího systému Alcatel S12. Tam je spojovací pole udělané velmi chytře tak, že jeho datové slovo je 16-bitové. A jak přichází záhlaví z té řídící jednotky do spojovacího pole, tak v reálném čase je ta hlavička analyzována, ta adresa vyhodnocena a to spojovací pole je propojeno v těch druhých 8 bitech, to znamená mimo ty hovorové kanály, do té druhé řídící jednotky takovým způsobem, že celý ten datagram tam vlastně dorazí. Neboli to spojovací pole se zároveň chová jako switch, například ethernetový, protože umí na základě těch adres přeposílat zprávy mezi těmi jednotkami. Existoval například český systém, který se jmenoval EDIS. To jméno bylo ovšem příliš nelibozvučné, proto byl přejmenován na JSPSP. EDIS byl elektronický digitální spojovací systém, zatímco JSPSP znamenalo jednotný systém prostředků spojovací techniky pro dálkový využití. Takhle se u nás tehdy přejmenovávali věci. To je jedno. EDIS neměl chytré spojovací pole, protože to bylo spojovací pole ze součástek RVHP se to jmenovalo. Rada vzájemné částky, které se daly mnohem lépe použít jako přívodový dozřívač než jako inteligentní součástka. Takže jeho spojovací pole bylo poměrně kritické. Proto byla pod spojovací polem, jako by na obrázku, to už nevím, umístěna zvláštní řídící jednotka zvaná RVI, řízení výměny informací. A tato řídící jednotka odposlouchávala ty kanály ze všech těch řídících jednotek kolem spojovacího pole umístěny. A ona odposlechla tu hlavičku a propojila to spojovací pole vlastně komandem, takže to spojovací pole zase umožnilo přeposlat ten požadavek té druhé řídící jednotce. Třeba tyto samostatné řídící jednotky pro ty databázové účely se v systému EDIS, respektive JSTTT, jmenovaly PAPI, neboli paměť provozních informací. No, celý ten systém byl posléze po revoluci velmi dosti pozastaven, protože se otevřely dveře vyspělým západním systémům a samozřejmě tento projekt, který se vyvíjel tady v Tesle Carnegie a řada mých přátel na něm pracovala, byl zrušen. Některým lidem to docela přišlo smutné, protože když už ta ústředna konečně byla vypiplaná, že už opravdu skoro telefonovala, nebo ona už úplně telefonovala, no, už bylo dokonce byl pilotní provoz v jakési místce na severu Čech, asi 15-stovková instalace této ústředny běžela, takže jako oni už to dotáhli. Ale v momentě, kdy to chtěli začít vylepšovat a začít do toho dávat třeba signalizaci číslo 7, kterou to ještě zpočátku neumělo a podobně, tak prostě přišlo ze zhora stop a že se tady šlo na závad. Samozřejmě je to logické, stalo by to ještě mnoho peněz a pravděpodobně ten výsledek by nikdy nedosáhl toho, co se sem dalo snadno dovést. Ale hold to byl docela zajímavý projekt a dokonce jsme tam nějakou dobu vodili do těch laboratořních hostivaří, to byla Tesla Carnegie, pobočka hostivař, jsme tam vodili ty studenty a oni nám tam ukazovali, to bylo moc hezký, takhle prakticky to dneska v LSDčku neukážu. Měli tam prostě napíchnutý spojovací pole na signálních analyzátorech a na sondách a na logických analyzátorech, osciloskopech, prostě tam bylo opravdu vidět, jak to v tým ústředně běží ty toky, jak se tam objeví signály a tak dále. To dneska bohužel žádná ústředna, kromě tady 55 vám to nesledovat nemožno. Tam to měli opravdu perfektně z hlediska výukovýho, škoda, že nám ten úkol nedali aspoň tady by se nám, nebo moc velký, by se nám sem. No, dobrá, tak, kolik máme času? Tak, cíle dnešní přednášky bylo v podstatě dosaženo. Vysvětlili jsme si tedy, jak vypadají struktury programového řízení, od té nejjednodušší s jedním byť zdvojeným procesorem po poslední verzi, to znamená distribuovanou, nehierarchickou. Je otázkou, zda, která z těch hierarchií, která z těch architektur je definitivně lepší a vítězná, protože ta decentralizovaná má taky svoje plus. Ten koordinační procesor sice je tam pořád jako centrálním prvkem, ale zase zajišťuje poměrně vysokou stabilitu, protože u toho nehierarchického distribuovaného jsou známy případy, sám jsem několik takových řešil, protože tato struktura je též u Ericssonu MD-110, pobočkové ústředny, kterou tady budeme brát, kdy jednotlivé řídící jednotky se spolu nebyly schopny domluvit, hádali se, posílali si kříže, kráže, nesmyslné zprávy, každá té druhé nadávala, co mi to se posílá, tak kráně to tady nepatří. No a ústředna prakticky netelefonovala. Jednou jsme si povolali, po druhé ne, bylo to hodně zajímavé. Takže plně distribuovaná architektura je trošku náchylnější na opravdu problémy dané tedy nesprávným řešením programovým. U té decentralizované je vždycky šéf, který si prostě tu stabilitu minutí, prostě když lobí, budeš restartovaná, ty dáš pokrok. U té nehierarchické je těžké určit, do koho teda bude nakonec restartovat, protože tam může teda vzniknout nějaká anarchie, to u té centrální s tou informačním procesorem těžko. Tak, vážení, to je asi pro dnešek vše. Děkuji vám za účast. Mějte se nádherně. Užívejte přicházejícího jara. Doufejme, že se stavky